valik tsaari Venemaa aegsetest advokaatide kaitsekõnedest.
Härrad vannutatud mehed.
Vendades Kitskite süüdistusasi Komarovi tahtlikus tapmises oli kohtus arutusel kolmel korral. Viimati Poltava kohtupalati erikolleegiumis. Asja komplitseeritus johtus sellest, et süüdistaja käsutuses polnud ühtegi fakti, mis oleks otseselt kinnitanud süüdistatavate süüd. Küll aga osutasid paljud kaudsed tõendid võimalusele, et Komarovi võisid tappa ka vennad Skitskid. 15. mail aastal 1900 kaitses vendi Skitskeid advokaat Nikolai Karabtševski, tuues oma kõnes esile nii hästi need faktid, mida süüdistaja esitas süütõenditena, kui ka need, mis olid süüdistusakti formuleeringuga teravas vastuolus. Seepärast selguvad asja tehiolud kaitsekõnest ega vaja eelnevat kommenteerimist.
Härrad kohtunikud ja seisuste esindajad. Ma pean esinema teie ees kaitsekõnega. Kummatigi tahaksin ma praegusel hetkel unustada, et maailmas on olemas nii kohtuoratoorika kui ka kõnekunst. Akadeemilise määratluse kohaselt seisneb see kunst selles, et võimalikult vähe kuulajate tähelepanu pingutades anda neile edasi oma mõtted ja tunded, sundida neile peale oma meeleolu ning saavutada soovitud efekti. Tavaliselt ei häbeneta oma eesmärgi saavutamiseks kasutada ka inspiratsiooni aseaineid, kõrgendatud tooni, vaimutsemise ja sõnade tegemise odavaid kuljuseid. Selles pingeseisundis, milles me kõik siin viibime, oleks mul piinlik demonstreerida kunsti, püünisena kasutada odavaid efekte, ja juhtida teie tähelepanu kõrvale sel hetkel, kui lihtne tõde aiva otsib ja nii traagiliselt ei suuda leida väljapääsu. Kui ma ka kidakeelne oleksin, ikkagi ütleksin ma teile just seda sama, mida ma ütlen praegu. Ma ei ole endale eesmärgiks seadnud isegi mitte teile teie ülesande täitmist kergemaks teha. Sootuks vastupidi. Ma tahaksin, et see kujuneks teile raskemaks. Ma sooviksin, et pärast ränkrasket füüsilist tööd tuleks teile ära teha niisama tohutu piinarikas vaimne töö. Tahaksin pöörata teie mõtted tagasi päris algusesse. Kui teis on juba küpsenud otsus, siis tuleb teil see taas läbi mõelda. Vajaduse korral veel üks kord mõelda ning te peate seda tegema. Nii nagu ütleb seaduse sõna, nii tulebki teil tõepoolest selle asja lahendamisele pühendada kogu oma mõistuse jõud. Me ei vaja teie eratõde, mõne kohtuniku juhusliku isikliku arvamust, mis on taevas teab, millest tekkinud või kus kohas temale sisendatud. Me vajame teie südametunnistuse avalikku ja kõike hõlmavat hinnangut. Selgete tehiolude kohta. ainult asjas esinevate usaldusväärsete tõendamist leidnud tehiolude suhtes. Üksnes siis kirjutab meie avalikkus, kes on selle salapärase kohtuasja pretsedenditust saatusest erutatud ja vapustatud, kergendustundega teie otsusele kahel käel alla. Kui ma pärast esimese õigeks mõistva kohtuotsuse kasseerimist otsustasin skitskite edasises kaitses osaleda, siis mõistsin ma suurepäraselt endale võetava ülesande raskust. Isiklik veendumus nende süütuses, mis andis mulle üksnes vajaliku seismise vabaduse selle võibolla üle jõu käiva ülesande täitmiseks, ei pimestanud mind mingil määral lootusega kergele võidule. Vastupidi oma noorele ja seetõttu reipalt enesekindlale kaaskaitsjale Kulikovile, kes lõpetas oma kõne sõnadega, et skitskite süüdistamine on kohutav ja häbiväärne, ei vaadanud mina kordagi sellele asjale läbi roosade prillide. Mul on tulnud üle elada liiga palju kohtuasju. Ma seisan kriminaalõigus mõistmisele liiga lähedal selleks, et mõista, kuigi teoreetiliselt te võite teada ilmselt kõiki kõige täiuslikumaid tõe avastamise viise, pole kohtuliku tõeni, nagu muidega mis tahes muu tõeni kerge jõuda. Kriminaalasjas ei piisa sellest, et ollakse süütu. Tuleb peale selle veel osata ennast kohtu korras süütuks tunnistada. Kohus ja süüdimõistmine. Nad on peaaegu lahutamatud. Selles tõdemuses on niisama palju kõlbelist sügavust kui praktilist tarkust. Väliste asjaolude teatava kokkulangemise ja mitmesuguste kõrvalmõjude korral on eneseõigustamise kangelastegu süütule inimesele nii sama raske kui süüdlaselegi. Nii esimese kui ka teise jaoks kehtivad üks ja see sama vorm ning ühesugused tingimused. Ühtemoodi neid ei usuta. Nad istuvad ühtemoodi süüpingis, millel on oma eriline, veel kirja panemata psühholoogia. Seda ei tohiks mitte üks kohtunik unustada. Kui sa mõistad kohut enesekindlalt, siis on kiusatus inimest ilmtingimata süüdi tunnistada ja see kiusatus on üpris tugev. Kuid kes siis ei mõista kohut enesekindlalt? Käesolev protsess on selles suhtes olnud eriti õpetlik. Esimese õigeks mõistva kohtuotsuse, mille kohtunikud langetasid raskete südametunnistuse piinadega, muutis lihtne kassatsioon nulliks. Pärast seda saavutasid süüdistuse ponnistused kõrgeima astme. Kihutati aiva ummis jalu pimesi edasi. Näis, et sellele võiks vastu astuda ainult hullumeelne. See katse oleks nii sama meeletu kui püüd kinni pidada täiel kiirusel rööpaid mööda kihutavat auruvedurit. Mulle võidakse vastu vaielda. On ju kaitse süüdistuse vaidlustamise loomulik vorm. Te varjate end meelega jõuetuse maskiga, püüdes kaitse tähtsusprotsessi käigus vähendada. Kas pooled ei võistle võrdväärsete vahenditega? Kas te siin kohtuski ei kasutanud kõiki garantiisid, oma õiguste kogu täiust. Kas pole kohtus Taavides kirja pandud, et süüdistusel ja kaitsel on võrdsed õigused? See ongi just käibeeksi arvamus, mis ei pane muigama ainult seetõttu, et ta teeb nukraks. Lõppude lõpuks lubatakse kaitsel ju tõepoolest astuda õigusemõistmise pühamusse. Aga kui kauaks ja mis momendil? Kas mitte süüdistatava ja pahatihti, aga ka tõeseisukohalt kõige väärtuslikumatel ja raskematel momentidel pole kaitse vaikima sunnitud, välja tõrjutud selle pühamul lävepakul abitu oota ja haletsusväärsesse seisundisse sunnitud? Kaitse tohib sisse astuda alles siis, kui range saladuskatte varjus haua vaikuses kokku seatud ning läbimõeldud süüdistuse jutumärkides loominguline töö on tegelikult lõpule viidud. Kaitsele on lubatud seda loomingut üksnes kritiseerida või koguni kummutada. Juba lõpetatud maalile omalt poolt värve lisada, maali rikkuda või katki rebida lõuen, millele see maalitud on, kuid omalt poolt ei saa kaitse anda midagi lõplikku, midagi terviklikku. Siit johtub ka süüdistajate, paraku vahel kohtunikegi pahatahtlik suhtumine kaitsesse. Viimane ei anna ju lõhutu, kummutatu asemel midagi uut. Meie mõistus, nagu loodus üldse, on seatud niimoodi, et ta kardab tühja kohta. Seetõttu nõutaksegi kaitselt kummutatu asemele millegi uue, konstruktiivse ja kindla loomist. Sõrrase nõude püstitamine tähendab aga protsessi jõuetuma ja abituma poole üle irvitamist. On ju kriminaalprotsessi nurgakiviks eeluurimine, kuhu kaitse juurde ei pääse. Eeluurimine on see vundament, milleta on mõeldamatu midagi rajada. Kaitsel aga just see vundament puudub. Kui kaitsel oleksid nii samasugused vahendid, kui on süüdistusel, siis võib-olla osutaks ta teile isegi skitskite asemel tõelise kurjategija. Kuid eeluurimise kehtiva korra tingimustes ei võime teile tegelikke mõrtsukaid nimetada. Kaitsele pole antud ei võimu ei vahendeid, et kohut selles suunas abistada. Kuid kas ei kujuta käesolev protsess endast lausa kisendavat protesti kaitse võimaluste seesuguse piiramise vastu? Me pidime algusest peale uuesti läbi tegema selle, mille eeluurimine oli jätnud kas tegemata või tähelepanemata. Me olime sunnitud tegema kõige keerukamaid ja hoolikamaid paiklikke vaatlusi, eksperimente, mõõtmisi. Öelge palun, kuidas me teid selle puhtuurimusliku musta ettevalmistustööga segasime? Oma alalise kontrolliga, küsimuste esitamisega ja parandustega me üksnes 10-kordistaksime teie eeskujuliku kohtutöö autoriteetsust. Kui meile oleks juba eeluurimisel antud süüdistusega võrdsed õigused, siis ei tuleks me teie ette tühjade kätega. Me oleksime uurinud mitmeid, süüdistuse omaga paralleelseid versioone ning kes teab, kas oleksidki pidanud süüpinki istuma just skitskid? Nüüd aga on kujunenud sootuks imelik kaootiline pilt. Keda uskuda? Mille juurde peatuma jääda? Kuid kõik juhuslikkused, kahtlased detailid ja paljastavad üksikasjad on praegu suunatud üksnes skitskite vastu. Kas ei räägi politseilikust ülipüüdlikusest ja eeluurimise kohutavast lohakusest tulenevad vead iseenda eest? Kas ei kutsu need kohtuniku tundliku hinge äärmisele ettevaatlikusele? Meil on juba teada, et kohe Komarovi matusepäeval võeti vahi alla Stepan Skitski. Me teame suurepäraselt ka seda, et sel ajal polnud olemas veel mitte midagi muud kui kahtlustused. Kui uskuda skitskajat, siis olid need kahtlustused Gennadi Matšugovski kõneka viipe järgi olemas ainuüksi seal ja seal. Ära seletatult. Ainuüksi kõrgeaulisel piiskopil ja Komaroval. Polnud veel võetud seletust isegi Karjust Katšenkolt, kes olevat näinud kahte riiete poolest skitskitega sarnast inimest naasmas kuriteopaigalt. Borodajevast polnud sel ajal üldse mitte midagi teada. Kõigest hoolimata lõpetati jälituslikud otsingud korra pealt ning süüdõendeid hakati koguma ainult skitskite vastu. Ma imestan, et neid leiti nii vähe, sest ma tean, et alguses suudab ülipüüdlik politsei segadusse ajada ka ausa, kuid nõrga tunnistaja. Tuletage meelde tunnistaja Golovkovi ütlusi ja Pjotr Skitski seletust. Kuna nad polnud aadlikud, siis kohtles Poltava endine politseimeister neid üpris energiliselt. Ilmselt oli Ivanovil tavaks seesugustel juhtudel vehkida rusikatega palju väljendusrikkamalt, kui see on üldiselt kombeks. Samal ajal pidas see sama Ivanov nii lapsemeelse usalduse ja naiivsusega skitskite vastu kogutud süüdõendeid absoluutselt vääramatuteks. Ja nimetas neist ka siin kohtus paljusid. Veri, juuksed, vorst, nöör ja nii edasi. Süüdistus oli tema ütlustest kui kohtulikust tõendusmaterjalist lõpuks sunnitud loobuma. Ivanov ei suutnud meile siin pakkuda mitte midagi peale ilmselge kohtupoliitilise naiivsuse. Paraku uskusid aga eeluurimise ajal kõik meelsasti, et just tema kindlates kätes on kogu asja juured ja niidid. Suus suhu levisid jutud Ivanovi avastatud tähtsatest süüdõenditest. Levisid terved legendid Ivanovi agentuurilt hangitud faktide kohta. Kohtus taandusid need agentuuri andmed ootuspäraselt lihtlabasteks eitede kuulujuttudeks ja kummutati erilise vaevata. Kõmu politsei tembust arestandiks maskeeritud nuhi paigutamises Pjotr Skitski juurde, mida tehti kahjuks eeluurimis- ja prokuratuuri võimude teadmisel, kui mitte nende heaks kiitmisel, kostis üle kogu Poltava. Neiu Prohorova ja kõrgeauline piiskop avaldasid siin meile, et nad on koguni ise lugenud Pjotr Skitski kirja oma vennale ja et just see paberitükk on kohutav süüdõend Skitskite vastu. Kirjas olevat sisaldunud needused selle eest, et vend on omaks võtnud kuriteo toimepanemise ja vannet murdnud. Ivanov ise ei söandanud meile siiski seda teksti niisugusena reprodutseerida. See tunnistaja kinnitas, nii nagu Tšervonenkogi meile rääkis, et kõnes oleva kirja sisu oli hoopis teistsugune. Kui sa tapsid Komarovi, siis ma pole enam su vend, ma nean su ära. See oli Pjotr Skitskit õigustav dokument, aga mitte kohutav süüdõend tema vastu. Kirjatükk läks seejärel muidugi kaduma, nähtavasti kui kasutu paberitükk, kuid eeluurimisel oli ta oma kohutava ja kurja töö ära teinud.
Järgmist osa Nikolai Karabtševski kaitsekõnest vendade Skitskite kohtuasjas kuulete homme samal ajal.